นายสมประธานก็ความเพียรชอบนั่นนะมี4อย่างทั้งหมดระบุฉันทะที่จะให้กั้นอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมาให้เกิดขึ้นระบุฉันทะที่จะให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วครับให้เราได้ละระบุฉันทะที่จะก่ออกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นมาระบุฉันทะที่จะทำให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเรื่อยๆไปถึงที่สุดข้อที่3นั้นการปลูกฉันทะที่จะให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมามีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าใจของเราเป็นอกุศลแต่คิดที่จะสร้างกุศลขึ้นมามันอ่อนไปหมดเบื่อไหมมันไม่รู้สึกไม่มีกำลังจิตใจของเราไม่มีกำลังท่านก็บอกว่าแค่จะก่อขึ้นมาสักวินาทีหนึ่งก็อย่างบุญเป็นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเตือนใจเราไว้นี่อีกอย่างหนึ่งใจของเราบางครั้งเวลาเป็นอกุศลทำครอบงำแค่ที่จะคิดที่จะนั่งภาวนาก็ไม่ไหวเคยมีคนหนึ่งก็ฟังอาจารย์พูดว่าควรจะภาวนาทุกวันเขาก็คิดอยู่นะจะไม่ไหวจริงๆฉันก็มีงานมีการกลับมาจากที่ทำงานก็เหนื่อยไปหมดแล้วไปถามอาจารย์ว่าควรจะทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าทุกวันกลับมาจากที่ทำงานนั่งเข้าที่ให้สัญญากับตัวเองไว้เมื่อนั่งเข้าที่เสร็จแล้วก็จะอยู่แค่วินาทีเดียวก็ไม่ว่าแต่ขอให้เข้าที่ชายคนนั้นก็ปฏิบัติตามปรากฏว่าก็นั่งได้นานกว่าที่คาดไว้พอมันเข้าที่เสร็จแล้วแค่ใจนึกถึงสมาธินึกถึงสตินึกถึงความดีทั้งหลายแหละก็เกิดละอายขึ้นมาไม่อยากจะเลิกทีเดียวก็นั่งไปเรื่อยนี่แปลว่าการเริ่มต้นนี่แหละสำคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกความเครียดอันนี้จากของเรากำลังเป็นอกุศลอยู่กำลังว้าวุ่นอยู่แค่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงความดีแป๊บหนึ่งบางทีก็จะได้สติขึ้นมาส่วนกิเลสมันจะบอกว่ามันไม่มีความหมายอะไรนึกแค่แป๊บเดียวพวกเราก็จะกลับมาอีกนั่นแหละจะเป็นวิธีทำลายเราต้องคิดเหมือนกับว่าแค่ได้วินาทีเดียวก็เป็นบุญของเราเหมือนเราอยู่ในห้องที่มืดบางทีแค่ฉายไฟแป๊บหนึ่งก็รู้ว่าเก้าอี้อยู่ตรงนั้นโต๊ะอยู่ตรงนี้พร้อมถึงจะมืดอีกละเราก็รู้เรื่องบ้างก็ไม่ชนเดินข้ามห้องเราไม่ชนเก้าอี้ไม่ชนโต๊ะอะไรพอเราเห็นแป๊บหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เห็นเลยฉะนั้นการที่จะก่อให้มันมีขึ้นมาถ้ามันก่อขึ้นมาแป๊บหนึ่งถ้ามันเกิดหายไปก็เอาแป๊บหนึ่งเอาไปให้มันทีเข้าอย่างที่หลวงปู่ชาเคยพูดไว้น้ำมีรายกาพอเทเนี่ยมันจะไม่ตอมเอียงให้มันตอมแล้วมันจะตอมมันหายจากตอมมันกลายเป็นสายน้ำไปเลยเพราะฉะนั้นความดีเล็กๆน้อยๆอย่าไปประมาทตั้งใจจะให้ใจเป็นสมาธิอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกทั้ง5ครั้งก็ยังดีกว่าไม่อยู่เลยไม่ได้ทำอะไรนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งใจของเราก็รู้สึกว่าปกติดีไม่มีอะไรแต่ว่ามันรู้สึกว่าการภาวนาของเราการปฏิบัติของเราไม่ได้เจริญก้าวหน้ามันต้องเกิดสงสัยว่าคุณจะทำยังไงถึงจะให้มันก้าวหน้าดีวะเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ความละเอียดเพราะบางครั้งใจของเรามันกำลังรวมตัวอยู่ใจของเราการปฏิบัติของเราก็ไม่จังหวะของเขานะ ถ้าเราเร่งมากเกินไปมันก็เสียเหมือนต้นไม้ที่เราใส่ปุ๋ยมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้แต่ว่าถ้าหากว่าความรู้สึกในจิตใจส่วนลึกๆว่ามันควรจะดีกว่านี้แต่ไม่รู้จะไปทางไหนเราก็เอาเร่งการปฏิบัติของเราอย่างหนึ่งเคยนั่งชั่วโมงแล้วก็ลองสักชั่วโมงครึ่งจะเป็นยังไงสองชั่วโมงจะเป็นยังไงเสียนเคยรักษาประจำแค่ห้าข้อก็เอาหกข้อเข้าไปดูสิจิตใจของเราจะเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งการที่เรามันกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เป็นอารมณ์ถ้าหากว่าการสังเกตของเราไม่ละเอียดทำไปมันก็เป็นแบบเหมือนเครื่องจักรทำงานก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะไม่มีสติเท่าไหร่ต้องเอาข้อที่ว่าจิตตะของความเอาใจใส่ต้องเข้าไปก็ดูลมให้มันละเอียดเย็บไปเลยลมในส่วนต่างๆของร่างกายไปถึงนิ้วมือนิ้วเท้าทุกกระเบียดนิ้วอารมณ์เป็นยังไงแต่ที่ว่ามันสบายมันสบายจริงๆหรอถ้ามันสบายจริงๆใจของเราก็จะอิ่มเอิบจนไม่อยากจะกินข้าวถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นแสดงว่าการสังเกตของเรายังไม่ละเอียดพอเมื่อไม่ละเอียดมันก็เกิดเบื่อขึ้นมาทำไปก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจดูจริงๆเราก็จะจับไอ้สิ่งที่ละเอียดได้ความดีของเราก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการก่อกุศลให้เกิดขึ้นมามีทั้งที่เรารู้ว่าใจเป็นอกุศลอีกอย่างหนึ่งก็ใจรู้สึกว่ามันปกติดีอยู่แต่มันไม่ก้าวหน้าทำยังไงให้มันจะก่อให้มันดีขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้มันเกิดขึ้นมาอย่าไปพอใจในการกุศลเท่าที่มีอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์สำเร็จได้เพราะท่านไม่พอใจในกุศลธรรมที่เกิดพยายามสอดแสวงหาวิธีไหนที่จะให้มันดีขึ้นความดีอันใดที่ยังไม่มีทำไมงานจะให้มันดีขึ้นมาถ้ามีจิตใจแบบนี้ถึงแม้ว่ากับอกุศลมันเกิดขึ้นมาได้แต่ใจของเราก็จะได้ไม่มีทางหนีออกไปได้จากสิ่งเหล่านั้นมาได้ฟังเสียงของกิเลสที่บอกว่าโอ้ยอกุศลธรรมของเรามันน้อยเหลือเกินมันจะสู้ความโลภความโกรธความหลงไม่ไหวก็เลยให้อยู่ยินดีอยู่กับความโลภความโกรธความหลงนะโลกเขาก็ยินดีดูสิคนเป็นล้านล้านเขาก็ยินดีอยู่ได้การบังคับบัญชาของกิเลสทำไมเราไม่เอาบ้างนั่นกิเลสมันหลอกทันทีก็เล่าให้ฟังว่าสมัยพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นพระราชกุมารคิดอยากจะหนีออกจากบ้านพ่อก็เป็นห่วงก็ให้เพื่อนไปบอกว่าชักจูงนะให้ยินดีที่จะอยู่ครองคารวาสบอกว่านึกถึงคนในอดีตกี่ล้านเขาก็ยินดีอยู่แบบนี้เราจะทำยังไงจะแวกแนวเหรอเห็นว่าเราเป็นคนดีกว่าเขาเหรอพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นราชกุมารก็บอกว่าถ้าเขาพอใจแค่นั้นเราจะนับถือเขาได้ยังไงก็ความสุขที่เขาได้มันหายไปแล้วมันมีอะไรเหลือไอ้ความสุขที่ดีกว่านี้ไม่มีเหลือแต่ถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะแสวงหาชีวิตของเราจะมีความหมายอะไรบ้างอะไรที่ได้มาก็หายไปอะไรที่ได้มาก็หายไปไม่มีทางปฏิบัติที่จะให้มันได้แล้วก็ได้จริงๆตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะได้ตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้แต่ว่าเห็นว่าความหมายของชีวิตมันอยู่ตรงนี้ที่เราพยายามทดลองดูว่า กิดมาในชาติมนุษย์จะได้ความสุขแต่แค่ไหนยิ่งทุกวันนี้เราก็ได้ข่าวจากพระพุทธเจ้าได้ข่าวจากพระอริยเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติที่รับรองว่าพระพุทธเจ้าพบธรรมที่แน่นอนเราไม่ควรจะนิ่งนอนใจความหมายในชีวิตของเราไปอยู่ตรงนี้เราจะปฏิบัติตามได้ขนาดไหนก็เรียกว่ามันดีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นให้มีความเชื่อมั่นในความดีจะมากน้อยก็มันดีทั้งนั้นแหละ